Ahojte. Moje meno je Simona.
A ja som Tomáš.
A vy počúvate Medicast. Vyberieme sa spolu do sveta krásnej, ale náročnej medicíny.
Aká je cesta na rozličné fakulty?
Ako túto cestu zvládnuť?
A aký je život po medicíne?
Sa dozviete už o malú chvíľu. V dieli Medicastu sa budeme rozprávať s medičkou Aneškou, ktorá ide do 3. ročníka na 1. lekárskej fakulte v Prahe. Prečo ju očarila paliatívna medicína, čo sú albertovské schody, alebo prečo mala formalínový parfém, vám prezradí už teraz.
Ja zdravím všechny posluchače, jmenuji se Aneška a studuju na 1. lékařské fakultě. Momentálně jsem dokončila 2. ročník a možná mě někteří z vás znáte z YouTubeového kanálu Pro Medic či Instagramu Za slunce v duši. A to je asi, řekla bych na ten úvod, to nejdůležitější.
Na Instagramu máš zajímavé jméno. Prezradíš našim posluchačům, proč zrovna toto jméno?
No, já jsem se dlouhou dobu věnovala duševnímu zdraví jako tomu hlavnímu tématu, o kterém jsem psala na internetu nebo o kterém jsem sdílela. A tak nějak se úplně náhodou stalo, že mi občas někdo napsal, nebo i lidé, kteří mě znali osobně, že mi říkali, že jsem jako sluníčko. A mně se to tak nějak líbilo a vidím v tom tu pozitivitu. A vzhledem k tomu, že u toho duševního zdraví mi přijde, že cílem samozřejmě je ho nějak vylepšit nebo mít se hezky, tak mi to za slunce v duši přišlo tak jako, že to pasuje.
Duševné zdraví je stále velmi opomínané v naší společnosti. Proč jsi se rozhodla zamerat právě na duševné zdraví?
Ze začátku tam určitě figurovala nějaká vlastní zkušenost, kdy jsem si úplně neuměla poradit a hledala jsem vlastně zdroje na internetu. Nicméně v době, kdy já jsem je hledala, to ještě bylo víc tabu, to téma, než je teď. A tak jsem se tak nějak trochu rozhodla, když jsem vlastně své duševní zdraví měla trochu víc pod kontrolou, nebo jsem o tom hodně objevila a zjistila, tak jsem se rozhodla, že budu právě ta, která ty informace bude poskytovat.
Je duševné zdraví právě ten důvod, proč jsi se rozhodla studovat medicínu?
To určitě vůbec. Mně ta medicína ke mně přišla úplně náhodou, protože my jsme měli na gympu takovou poněkud zvláštní třídu, kde opravdu skoro polovina spolužáků měla rodiče lékaře a na medicínu chtělo, tak od třeťáku se o tom mluvilo, tak tam chtělo jít asi 14 lidí ze třídy z těch necelých 30. Takže jsem tak trošku měla vlastně pocit, že bych asi taky měla a že to byl spíš jako tlak okolí než cokoliv jiného. Nicméně, když jsem si potom o tom začala zjišťovat víc a přihlásila se právě díky spolužákům na semináře z biologie a chemie, tak jsem zjistila, že mě lidské tělo zajímá a že vlastně by ta medicína nemusela být úplně špatná. Ale to duševní zdraví, jsem ráda, že se tomu věnuju a že to je něco, o čem si zjišťuju další informace, protože to pro každého pacienta je velmi aktuální téma ve chvíli, kdy je nemocný a prožívá jedno z nejtěžších období v jeho životě. Ale jako na ta počáteční motivace to nebyla.
Na aké lékařské fakulty jsi se hlásila?
Hlásila jsem se na 1., 2. a 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Nikam jinam.
Proč jsi se rozhodla právě pro 1. lékařskou fakultu?
Ona se spíš rozhodla pro mě. 1. lékařská fakulta byla jediná z těch fakult, která mě přijala, takže já jsem úplně na výběr neměla. Nicméně teď zpětně, když se na to koukám, tak jsem ráda, že jsem tu. I přesto, že z těch tří se přiznám, že to byla má nejméně oblíbená a vlastně jsem se na ní chtěla dostat nejméně ze všech.
1. lékařská fakulta v Praze je známá tím, že berou veľa studentů. Kolko brali, když jsi ty nastupila?
No, přesné číslo bych asi úplně neřekla, ale někde ke 400 se to blížilo. Možná těsně přes.
A je tento velký počet redukovaný v prvých ročníkoch?
Ku podivu ne zase tolik, jako se říká. Já teda u sebe nemám ta data, abych úplně si nevymýšlela, ale z každého kruhu měli jsme, já teď nevím, jestli 19 nebo 20 kruhů, v každém tom kruhu bylo kolem 15 až 20 studentů, tak z každého z nich ten prvák nedokončili průměrně třeba 2-3 lidé. Takže bych neřekla, že tam je ta redukce tak velká, jako se povídá. Ale ještě uvidíme, jak to teď dopadne po druháku, protože obecně se ty počty kruhů a studentů zmenšují, hlavně když se nastupuje do třeťáku.
Kdy jsi se začala připravovat na přijímačky?
Já jsem to udělala tak, jak bych to nikomu neradila. Já jsem se učila hlavně na maturitu a řekla jsem si, že příprava na přijímačky bude stačit až po maturitě, kdy jsme měli tenkrát asi ten měsíc, kdy jsem se intenzivně učila z modelových otázek a tak podobně. Ale když vidím, že jak jsou teď ty nároky na budoucí studenty prostě větší a i ten nátlak na ty fakulty je větší, tak kdybych se měla hlásit znova, tak se určitě začnu učit mnohem dřív.
Vzpomeníš si, jaké materiály konkrétně si používala?
Protože jsem nejvíc ze všech těch fakult pražských se chtěla dostat na druhou lékařskou, tak jsem měla jejich modelové otázky, ty nejaktuálnější, co v tu dobu vyšly, a připravovala jsem se podle nich. Nicméně jako základ jsem pořád brala všechno učivo ze střední školy, a protože já jsem měla na Gimplu štěstí, že ty materiály, jak na biologii, i chemii, i fyziku, jsme měli dostačující, tak mi stačilo vlastně to, co nás učili na střední. Což ale vím, že není samozřejmě případ pro každého.
Kde se dají tyto materiály zohnat?
Ty modelové otázky vydává každá fakulta a dají se sehnat buď osobně, a spousta z nich už to tuším prodává i přes internet.
Chodila jsi na nějaké kurzy alebo doučování?
Chodila jsem ve čtvrťáku na přípravný kurz třetí lékařské fakulty, který se konal vždycky půlku dne v pátek a celý den v sobotu. A myslím si, že mi hodně pomohlo k maturitě, ale že to učení na ty přijímačky stejně potom záleží na tom, na kterou fakultu se člověk hlásí a jaké jsou její požadavky a jestli vychází z těch modelových otázek nebo ne. Takže bych řekla, že pro mě to tenkrát bylo hlavně k té maturitě, ale ten přípravný kurz jsem absolvovala a on tenkrát nebyl vůbec drahý. Stálo to asi 3 000 na jeden školní rok, což oproti tomu, co vlastně i v dnešní době se nabízí, je dost málo.
Odporučila by si navštívit tento kurz?
Myslím si, že už jsou na trhu lepší a že ty nejlepší jsou ty, které jsou vedené studenty nebo čerstvými absolventy.
Urobila by si něco jinak při tvoje příprave?
Jak už jsem říkala, že bych se učila dřív, tak bych zkusila se učit tak, aby mi z toho něco v té hlavě zůstalo, protože třeba genetika, to je obrovské téma biologie k přijímačkám na lékařskou fakultu, je jednak teda velmi zajímavá sama o sobě, ale její principy a nějaké ty základy vlastně člověk využije minimálně v prvních 2 letech studia medicíny. A tím pádem, když by to v té hlavě zůstalo víc, než mě to zůstalo, tak si říkám, že by mi to ušetřilo práci potom i v tom prváku a druháku.
Ty jsi studentka na prvej lékařské fakultě. Povedz našim posluchačům něco o přijímačkách tam, ako probíhaly.
Přijímačky v roce 2017, kdy jsem je dělala já, byly v létě, bylo strašně moc teplo, to je taková ta informace, kterou si člověk zapamatuje, ale každopádně trvaly několik hodin a já už si nepamatuju přesně počet těch otázek z těch jednotlivých předmětů, ale vím, že jsme do těch přednáškových místností, kde jsme to psali, jsme přišli opravdu někdy ráno a odcházeli jsme po třetí, někdo až před 16:00. Takže jsme vlastně celý den strávili tím, že jsme se intenzivně potili a snažili se vymyslet něco do těch papírů.
Přijímačky na prvé lékařské fakultě jsou z modeloviek?
Ano.
Takže ty otázky jsou přesně tak, jako v těch knížkách.
Většina byla přesně tak jako v knížkách, i co se týká čísel.
Vzpomínala si, že se dostala iba na prvou lékařskou fakultu. Dostala si se na prvýkrát?
Když přišly ty výsledky přijímaček, ty první, ty hned v tom červnu, tak mě nevzali ani na jednu z fakult, na tu první lékařskou mě potom přijali v doplňkovém řízení, protože ne každý, kdo koho přijali v tom prvním kole, se zapsal a tím pádem na mě zbylo místo.
Ako prebiehalo odvolanie? Bolo to automatické? Musela si písať nejakú žiadosť?
Naštěstí to nevyžadovalo z naší strany vůbec nic, stačilo prostě čekat a fakulta se potom ozvala sama.
Keď sa dostal na svoju vysnívanú školu, na lekársku fakultu, pamätáš si začiatky na nej?
Pamatuju si, že jsem byla strašně nadšená a měla jsem pocit, že jsem asi lepší, než jsem ve skutečnosti byla, teda zcela určitě, a že jsem vlastně hned na začátku dost spadla, lidově řečeno, na čumák.
Který pád byl nejbolestivější?
Určitě anatomie, a to hned z mnoha důvodů. Úplně si pamatuju, jak hned asi ve druhém týdnu jsme měli týden na to, abychom se naučili kostru horní končetiny. A já jsem seděla v knihovně a tak jsem koukala, držela v ruce lopatku, jakože kost, a snažila se naučit všechny ty plochy na ní. A říkala jsem si, tohle to přece není možné, to za týden nezvládnu, pane bože. A byla jsem z toho úplně strašlivě špatná, že je to chyba, že na té škole nemám co dělat. No a pak přišel další týden a přišly svaly a pak přišla pitevna a já jsem tak nějak se nechávala unášet v proudu toho, že to přece není možné zvládnout, ale nějakým záhadným způsobem to zvládala, což si myslím, že je taková běžná zkušenost každého prváka.
Kdy přišel ten zlom, že si člověk začíná tak pomalu zvykat?
Já mám pocit, že po tom, co jsem dodělala prvák, jsem měla alespoň trošičku pocit, že když jsem teda zvládla už pár těch velkých zkoušek, takže by to mohlo znamenat, že tady nejsem omylem, nebo že na té fakultě nejsem omylem. Nicméně ten pocit, kdy si nejsem úplně jistá, jestli vlastně jsem ta pravá a jestli to všechno pro mě je, tak ten mám pořád a myslím si, že ho budu mít i v případě, že tu školu dokončím.
Co se týká výuky, jako probíhala?
V prváku na první lékařské fakultě jsou v zimním semestru vlastně tři hlavní předměty, a to je anatomie, histologie a biofyzika. A každý z těch předmětů měl dvě přednášky týdně. Ta přednáška trvala hodinu a půl a účast na ní nebyla povinná. Člověk tam mohl chodit, já třeba osobně na přednášky moc nechodím. Co bylo povinné, to byly potom praktická cvičení, která se z každého toho předmětu konala jednou týdně a taky trvaly hodinu a půl.
Ako vyzerali praktické cvičení?
Záleží to předmět od předmětu, ale ku příkladu v anatomii nám vyučující ze začátku povídal trochu teorie a potom většinou přinesl něco, co jsme si mohli osahat a na čem jsme se vlastně mohli podívat, jak to doopravdy vypadá, a vyzkoušet si to. A v histologii to vlastně bylo podobně v tom smyslu, že nám nejdřív někdo odříkal teorii a potom jsme koukali do mikroskopů a snažili se v nich něco vidět.
Dôležitou súčasťou anatomie je aj pitevný týždeň alebo pitva. Na každej lekárskej fakulte to prebieha inak. Ako vyzeral váš pitevný týždeň?
Náš pitevní týden, ten první, ten, který byl v zimním semestru, byl vlastně dvoutýdenní, protože my jsme na té pitevně byli obden, a to od 14:30 do 18:00 večer. A byli jsme jakožto kruh, který, jak už jsem říkala, měl kolem těch 20 lidí. Jsme byli rozděleni na dvě skupiny a každá z těch skupin měla jedno tělo. To tělo na začátku těch pitev tam leželo úplně netknuté a my jsme postupně vlastně během těch dvou týdnů se dostávali do hlubších a hlubších struktur a zároveň jsme byli postupně zkoušeni a připravovali jsme se na ten závěrečný popitevní pohovor, což je taková malá zkouška z anatomie.
Co se týká výuky na první lékařské fakultě, kde ta výuka probíhá? Jsou ústavy vedle sebe, alebo se musíte přesouvat?
První lékařská fakulta má hrozně krásný areál, který se rozprostírá všude okolo Karlova náměstí a náměstí IP Pavlova, takže se člověk občas nachodí. Jsou tam známé takzvané Albertovské schody, což je takový šílený kopec, který obsahuje mnoho schodů a člověk má někdy hodiny nahoře nad těmi schody a někdy dole a během dne je musí vyběhnout třeba třikrát a má na to jenom 15 minut, takže ty přesuny jsou občas trošku divočejší. Ale ten kampus je opravdu krásný, ty budovy jsou staré, ale opravené a vypadá to tam moc hezky.
Vďaka schodom sa ti zlepšila kondička?
No, spíš jsem zjistila, jak špatně na tom jsem a nikdy to nezlepšila.
Aké si mala očakávania od štúdia na medicíne a splnila škola tvoje očakávania?
Já si myslím, že jsem jako každý nastupující medic měla určité iluze, které nutně neříkám, že bych je ztratila, ale spíš už celý ten svět zdravotnictví a medicíny vnímám trošku jinak. Šla jsem na medicínu víc s takovou tou představou, že budu pomáhat lidem a že ne nutně spasím svět, ale prostě, že to, že jsem si vybrala tohleto náročné povolání, že to je jako něco hrozně důležitého a velkého. A teď do určité míry vidím, že je to prostě náročné povolání, které se samozřejmě dá dělat s láskou, ale nutně v tom nevidím takový ten vyšší princip, který jsem na začátku viděla.
Venuješ sa nejakým medicínskym aktivitám aj mimo školy?
Já jsem už dlouhou dobu nemocniční dobrovolník, takže jsem chodila už poslední 2, skoro 3 roky za pacienty si s nimi jenom povídat nebo hrát karty za těmi, co jsou hospitalizovaní v nemocnici. A poslední rok se hodně věnuji paliativní péči. Jsem dobrovolníkem v paliativním nemocničním týmu, což je tým profesionálů, odborníků, lékařů, sester, psychoterapeutů, fyzioterapeutů a sociálních pracovníků a tak podobně, kteří se věnují lidem, kteří jsou v závěrečné fázi života nebo mají velmi těžké onemocnění. Takže trávím spoustu času tou paliativní péčí a pak by se asi dalo říct, že teda i ten můj YouTube, který je hlavně zaměřený na medicínu, takže je taky taková medicínská mimoškolní aktivita.
Proč tě zaujala zrovna paliativní medicína nebo paliativní péče?
Já si myslím, že to tak má hodně lidí s tím jejich oborem a že to je čistě tím, že proto nadchne někdo, kdo tu svou práci dělá s láskou. Pro mě to byla paní doktorka Rusinová, která je právě lékařka na klinice anesteziologie, resuscitace intenzivní medicíny na Karláku a zároveň vedoucí lékařkou paliativního týmu a já jsem úplně náhodou narazila na její přednášku o tom, jak komunikovat s pacientem a natolik mě to zaujalo, že se někdo věnoval vůbec tomu, jak ten pacient prožívá tu nemoc a jak se k němu chovají zdravotníci a že se dá starat i nejenom o to fyzično, ale i o tu psychickou stránku věci, tak mě nadchlo natolik, že jsem si jenom kvůli paní doktorce pořídila spoustu knížek o paliativní péči a jak jsem se tomu víc a víc věnovala, tak jsem v tom viděla obrovský smysl, protože i přesto, že člověk umírá nebo je v závěrečné fázi života, tak je to pořád člověk, co má nějaké potřeby, přání a je to člověk, kterému my ten odchod nebo ten konec života můžeme udělat co nejpříjemnější, i přesto, že ho jakožto moderní medicína neumíme zachránit.
Ako toto zvládáš psychicky?
To je otázka, která přichází hrozně často. Ale ono by se, člověk by asi čekal, že řeší se smrt, řeší se těžká témata. Nicméně, když potom člověk tam je, dejme tomu u toho pacienta, nebo je účastníkem konzília s rodinou, tak vidí, jak moc pro toho pacienta znamená třeba to, co vlastně paliativní tým dokáže, že mu to dodá tak velký smysl, že potom ani nemá pocit, že by bylo všechno negativní, že by ten člověk umíral, ale vidí to dobré v tom jeho stavu, vlastně to, co se povedlo. A určitě ale bych to nemohla dělat pořád, musím taky si dávkovat, jak moc se paliativní péči chci věnovat, musím hlavně pečovat o sebe a pořád mít sebe na prvním místě. To je asi klíč k tomu zvládat cokoliv v medicíně, protože ta těžká témata se najdou úplně všude a je úplně jedno, jaký obor člověk dělá. Prostě medicína přece jenom je to věda, která se věnuje tomu, když to v lidech nefunguje, což většinou bývá docela smutné.
Čo je náplňou tvojej práce ako človeka, ktorý je dobrovoľník napríklad v tej paliatívnej péči?
Já po dohodě, ať už se staniční sestrou nebo s nějakým z lékařů, jdu na oddělení, kde se nachází daný pacient a mým úkolem je prostě být tam pro něj. Většinou to znamená si s ním povídat a to, o čem, to je čistě na něm. Někdy mi pacienti vypráví o tom, jaký byl jejich život před nemocí. Někdy po mně chtějí vědět informace o tom, jak se zařizuje pohřeb nebo co by měl povědět své rodině. Jindy měla jsem jednou pacienta, který byl herec a převypravoval mi celá svá představení. On se teda nemohl moc hýbat, nicméně užíval si to, že mohl někomu vyprávět celou tu hru. Takže já tam vlastně jenom jsem a jsem tam pro toho člověka s tím člověkem v tu chvíli, jak on to potřebuje. Nic víc na tom není. Potom samozřejmě dělám nějakou práci navíc, jakože pomáhám občas překládat nějaké texty nebo shromažďovat materiály do studií a tak podobně, ale to jsou spíš maličkosti, protože mě to zajímá. Ta náplň toho nemocničního dobrovolníka je opravdu čistě chodit za pacientem a být tam pro něj.
Dostávaš nějakou zpětnou vazbu od pacientů?
Někdy ano, někdy ne a někdy vlastně i takovou negativní zpětnou vazbu, protože se i stane, že ti lidé na to nemají náladu nebo je jim špatně nebo mají špatnou náladu a vylijí si ji na mě. Takže dostávám určitě zpětnou vazbu už jenom podle toho, jak se ten pacient chová a on to člověk většinou vycítí a ať už je ta zpětná vazba jakákoliv, tak si to nemůže brát osobně, protože pořád tím cílem je tam to být tam pro toho pacienta, nikoliv pro sebe. Ač samozřejmě to člověk musí dělat s nějakou motivací, s tím, co to dává jemu samotnému.
Ako často chodívaš do týchto zariadení a stíhaš to popri škole?
Jsou období, kdy častěji, jsou období, kdy méně, ale když je škola, tak většinou jednou až dvakrát do týdne jdu k nějakému pacientovi, strávím u něj něco málo přes hodinu, ale když je třeba někdo hospitalizovaný dlouhodobě a vím, že na tom není úplně dobře a já mám ten čas, tak se snažím za ním zajít třeba i několikrát do týdne. Při škole se dá stíhat spousta věcí, myslím si, že je to jenom o tom, jestli si člověk umí udělat ten čas a jestli má dobře srovnané své priority.
Nestalo sa ti, že si sa na nejakého pacienta moc citovo upla a potom keď umrel, tak to s tebou nejak pohlo citovo?
Já musím zaklepat, že vyloženě, že bych se na někoho citově upla, to se mi nestalo, ale určitě už se mi mnohokrát stalo, že jsem ať už odcházela právě z tady z té návštěvy nebo čistě z nějakého semináře, kde se o nějakých pacientech vyprávělo a potřebovala jsem se z toho vyplakat, protože někdy prostě to zabrnká na nějakou notu, která je osobní, anebo prostě jenom ten příběh smutný a jsem jenom člověk a ty emoce určitě mám. Takže jako vyvolává to občas určitě i tohleto, ale myslím, že je to všechno pořád tak nějak v rovnováze.
Poďme sa možno teraz rozprávať o niečom veselšom. Máš YouTube kanál? O čom je?
YouTube kanál se jmenuje ProMedic a úplně původní nápad byl, že vlastně budu se dělit o postřehy ze studia medicíny pro ty, kteří se na něj teprve chystají, ale potom jsem si říkala, že by bylo vlastně škoda se věnovat jenom těm budoucím zdravotníkům a tak nějak jsem se rozhodla, že budu se snažit nějak představit a uchopit celý svět zdravotnictví jako jeden celek. To znamená, že některá ta videa jsou určená pro pacienty, některá pro budoucí či současné zdravotníky a některá i pro širokou veřejnost, kde se snažím vysvětlovat, aby aspoň trošku pochopili, jak to vlastně v tom zdravotnictví funguje.
Študuješ v Prahe, Praha je krásne mesto, stíhaš popri škole si užívať aj Prahu?
Já se přiznám, že já se nemůžu dočkat, až dostuduju a budu moci z Prahy se odstěhovat někam na venkov. Takže ač to město je nádherné, tak nejsem úplně městský typ, ale už jenom ten kampus, jak jsem říkala, ta škola, kde se nachází a ty budovy a vůbec to centrum města, tak to si užívám vždycky, když tam tudy jedu.
Zladiť cestovanie po Prahe, tvoj YouTube kanál ProMedic, paliatívni péči a samotné štúdium je veľmi časovo náročné. Spomínala si, že máš svoje priority. Máš nejaký tip, ako si usporiadať svoj časový harmonogram alebo určiť svoje priority?
Já myslím, že nejdůležitější je vůbec nad tímhle uvažovat a několikrát, minimálně několikrát týdně se sám sebe zeptat, jestli to, co teď dělám, vede k tomu, kam bych se vlastně chtěla dostat a jestli ty aktivity, kterým teď dávám svůj čas, jestli mě naplňují a jestli je to, co chci zrovna v tu chvíli dělat, kam chci tu energii investovat. A myslím si, že je fajn si tohleto zapisovat a to asi v jakékoliv formě. Já osobně si ráda plánuji věci normálně v Google kalendáři, takže mám online kalendář, kde si plánuji věci hodně dopředu a hodně dopodrobna. Ale jsem ten typ, co má několik deníčků a sešítků a v nich si různě píše právě tady ty svoje plány a to, jak plány splňují očekávání nebo jak to, co zrovna dělám, se blíží právě k těm plánům.
Pomáhá ti toto plánování aj pri učení se na zkoušky?
Pomáhá. Já si myslím, že aby se člověk na tu zkoušku naučil, tak do určité míry zorganizovaný být musí. Nicméně zrovna s organizováním učení je to takové trošku složitější, protože se člověku podle mě nikdy nepovede stihnout to tak, jak si představoval a vždycky musí několikrát přeplánovávat, protože se zrovna v životě něco stane nebo mu zrovna to učení nejde. Takže to, co jsem se naučila, co je možná ta nejdůležitější rada, když někdo plánuje učení, je dát si na to jednou a půlkrát tolik času, co bylo původně v plánu. To se mi osvědčilo a myslím si, že mi to několikrát zachránilo záda.
Dáváš si mezi učením nějaké pauzy?
Jož už zcela určitě, já si myslím, že spíš se mezi pauzami učím.
A co robíš, když máš tyto pauzy? Co ti pomáhá odreagovat se?
No, nejvíc asi příroda. To je něco, kde vypnu, což ovšem v té Praze samozřejmě není úplně nejjednodušší, ale naštěstí máme blízko bytu, máme jeden lesopark, takže chodím i jenom třeba na tu 10-20 minutovou pauzu, když se učím intenzivně, tak se jdu projít aspoň na chviličku do toho parku.
Ty býváš v byte. Ako je to s ubytovaním v Prahe? Kde sa môžu študenti medicíny ubytovať?
Praze má Univerzita Karlova několik kolejí. Na těch kolejích jsou jedno, dvou i více lůžkové pokoje a ty ceny pořád zůstávají tak nějak nižší, než jsou ceny bytů. Ten dvoulůžkový pokoj, jedno lůžko ve dvoulůžkovém pokoji na koleji na jižním městě stojí něco málo přes 3000 korun měsíčně. A když člověk chce bydlet v bytě sdíleném, tak většinou ten pokoj vyjde na něco kolem 4 až 7 tisíc korun za měsíc.
Spomíneš si na něco vtipné, co se ti na medicíně přihodilo?
Oj, no, ono je to trošičku špatné, když se tak zamyslím nad tím, že bych jednou měla být zodpovědná za lidské životy, ale já jsem hodně, hodně nemotorná a nešikovná a několikrát denně do něčeho nabourám, několikrát denně mi něco upadne a už je to prostě součást mě, bych tak řekla. No, ale jsou místa, kde se tahle ta nešikovnost nevyplácí tolik jako třeba doma. Doma je to většinou relativně neškodné. A tak když jste řekli ta vtipná historka, tak první, co mě napadlo, bylo, když jsem právě v tom prváku měla vlasy až někam po boky A měla jsem je rozpuštěné, čistě umyté a učesané. A byli jsme na pitevně a zrovna jsme měli otevřenou břišní dutinu. Poprvé jsme se koukali na ty orgány v břiše. No a když učitel řekl, abychom šli blíž a podívali se na nějakou strukturu zblízka, tak jsem zakopla o vlastní nohy a vykoupala se s obličejem a i celými těmi dlouhými vlasy v moři formaldehydu, které se nacházelo v břišní dutině.
Ako dlho si zo seba tento pach zmývala?
Dlouho. Já jsem potom ještě chodila na tréninky, protože jsem v tu dobu ještě sportovala a pokaždé, ať už jsem byla na pitevně nebo ne, tak jsem pokaždé přišla na trénink a kamarád, se kterým jsem cvičila, vždycky říkal, Ježíš Maria, nemůžeš to ze sebe už umýt.
Tento smrad formaldehydu, to sú ťažké spomienky a doteraz, keď to cítim, tak sa prenesem na pitevňu, takže cítiť to týždeň zo seba.
To je celkom sila, no.
A hovorila si, že ti často niečo padá. Spadlo ti aj niečo nevhodné?
To asi naštěstí ne. Myslím si, že co se medicíny týká, tak mi nic zajímavého a důležitého nespadlo, ale když už jsme u té nemotornosti, tak to se mi taky povedlo, to se mi povedlo letos v létě. Byla jsem se podívat na sále chirurgickém a chtěla jsem odejít na vedlejší sál. A oni měli úplně stejné tlačítko na otevírání dveří a na zhasínání světla. Zbytek už nechám na vaší představivosti.
Takže neurochirurg asi nebudeš.
No to zcela určitě ne. Já cokoliv, co zavání jenom trošku chirurgii, to tomu já se vyhýbám obloukem.
A máš už představu, co by mohlo být tvojou specializáciou?
Nejneoblíbenější otázka každého medika. Já mám seznam oborů, které určitě nikdy v životě dělat nechci, a potom mám seznam těch, které mi jsou bližší, ale já bych řekla, že je pořád dost široký na to, abych o nějakém z nich řekla, že bych to jednou chtěla dělat.
Na svojom zozname máš veľa oborov, ktoré by si chcela robiť. Chceš niektorý z nich preskúmať aj počas letných praxí?
Zcela určitě jeden z nich se mi podařilo prozkoumat právě letos v létě, kdy jsme měli ošetřovatelskou sesterskou praxi a měli jsme za úkol vybrat si buď nějaké interní oddělení anebo chirurgické oddělení a mně se podařilo jít na oddělení, kde se hodně věnovali kardiologii a protože srdíčka jsou jedny z těch, co se mi hodně líbí, tak jsem si to užila alespoň ty 2 týdny teď o prázdninách a určitě to plánuju prozkoumat ještě víc v budoucnu.
A ti na praxi dali něco vyzkoušet?
Já byla až překvapená, jak moc velkou důvěru ve mě vkládali a pak jsem si uvědomila, že oni vlastně neví, že jsem tak nešikovná.
Co jsi například robila?
Ku příkladu kardioverzi, což pro ty, kteří se s tím ještě setkali, je zákrok, kdy člověka cíleně anesteziolog uspí, takže je ten člověk v celkové anestezii a lékař mu potom pomocí defibrilátoru, těch 2 žehliček, co člověk vídá ve filmech, dá elektrošok, díky kterému se napraví to, jak vlastně běží jeho srdce, protože ten zákrok se provádí u srdíček, která nebijí tak, jak by měly. No a tak jsem takhle u toho jednoho výkonu stála a z ničeho nic pan doktor se zeptal, no tak už bys taky mohla, ne? Tak jsem potom taky si to užila.
Co by si na závěr odkázala lidem, kteří by chtěli jít studovat medicínu právě na prvou lékařskou fakultu v Praze?
Ať se nenechají odradit tím, co se o fakultě říká. Ona je z nějakého důvodu pořád na seznamu spíš těch horších, co se přístupu lidí a vyučujících týká, ale můj osobní názor je takový, že je to o lidech, které člověk potká a já jsem na první lékařské fakultě měla tu čest poznat fakt většinou strašně super lidi, teď mluvím právě o těch vyučujících, asistentech a tak podobně, takže asi bych hlavně vzkázala, aby nevěřili všemu, co se povídá.
Aneška, ďakujeme krásne, že si prijala naše pozvanie do Medicastu. Držíme ti palce v štúdiu a prajeme, aby ti to slnko svietilo na celú tú cestu aj v osobnom živote, ale aj v kariére a prajeme veľa úspechov. Ahoj.
Já moc děkuju a myslím, že právě včas, protože mě tady začali sousedi vrtat a pravděpodobně tady bude za chvíli dost hluk. Mějte se moc hezky a děkuju za pozvání.
Dopočúvali ste prvý diel Medicastu.
Ak vás zaujíma medicína a všetko s ňou spojené, sledujte nás na Instagrame Medici a Medičky.
Nezabudnite si nás vypočuť znova o týždeň.
Budeme sa rozprávať s Matúšom, študentom zubariny na Slovenskej zdravotníckej univerzite.